COPE Santiago.
Estar informado.
Segues, no mediodía, saúdos de Íñigo Landa. Tras máis de 2 semanas en poder consumir a auga da traída xeral, os veciños de Outes xa poden beber a auga que sae das villas, das súas casas e dos seus negocios despois de que Sanidade dera por rematado o episodio de contaminación microbiolóxica que provocou dúcias de casos de gastroenterite nesta localidade outense. O seu alcalde é Manuel González. Manuel, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Xa se pode beber a auga da villa sen problema, non si?
Pois, efectivamente, onte mesmo recibimos comunicación da Consellería de Sanidade das últimas analíticas que se realizaron onde se indica que a agua xa é apta para o consumo. A verdade é que, xa había varios días que as analíticas desde o punto de vista microbiolóxico estaban dando, eran correctas, estaban dando ben. É certo que a Xunta de Galicia o que quería, era asegurarse de facer analíticas adicionais para descartar en particular a presenza de norovirus, eso agora descartouse e por tanto, a auga xa é apta completamente para o consumo. Alegámonos de que así cesa e, tamén evidentemente nós durante todo este tempo desenvolvemos actividades de limpeza, desinfección tanto dos depósitos como da rede, atendendo as indicacións da propia consellería e agardamos agora tamén que non se volva a repetir un episodio deste estilo tamén.
Sí, para iso vai ser clave tamén saber por que se produciu este episodio. No seu momento era bastante claro que podería estar a causa no paso do temporal da borrasca Kirk que provocou, en fin, mesmo que se desbordara o río Tinsa ao seu paso por Serra de Outes, pero non sei se xa tedes claro se isa foi a orixe desta contaminación das augas ou pode haber algo máis que aínda queda por saber, Manuel.
Non, a verdade é que é difícil precisar, non? O que é certo é que nós manexamos a hipótese de que, debido efectivamente a estas choivas tan fortes que se produciron e que mesmo, como ben dís, deron lugar a anegamentos no noso concello, eso que fixo foi alterar moito os niveis de turbidez da auga que entra nos depósitos, e iso alterou ao mesmo tempo os niveis de cloro, de desinfección, a cloración en definitiva que ten a auga, non? Esa é unha das hipóteses que amenazamos. Tamén temos que dicir que aínda non está claro de todo a relación co caso de gastroenterite, posto que a Consellería amenazou no seu momento a hipótese dun norovirus. O norovirus é diferente da contaminación microbiolóxica, non? Entón, eu creo que aí se necesita máis traballo tamén do punto de vista epidemiolóxico para trazar unha causalidade entre a contaminación e contaminación da auga e os diversos casos de gastroenterite que tamén puideron, en definitiva, ter que ver con outro tipo de afección, ¿no?
Bueno, Manuel González, alcalde de Outes, graciñas polo teu tempo, Manuel, bo día.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
Todavía puedes pasar por Forgonzacar y beneficiarte de la campaña de desestocaje de octubre. Con la liquidación de vehículos seminuevos kilómetros cero y descuentos de hasta un 40%. Visítanos en Forgonzacar, tu concesionario Ford en Coruña, Santiago y Narón.
E hai xoguetes que trascenden tempos. Evidentemente que xoguetes como o Playmobil teña estado nas nosas casas dende hai décadas, pasando de xeración en xeración a súa querencia por este tipo de figuras, pois da boa conta da relevancia que ten o que eu non sei se podemos considerar é unha paixón a que viven persoas como Xavier Bermúdez Salgueira. Xavier, que tal? Moi bo día.
Bo día, Íñigo, bo día.
Ti es vocal da área norte de Playmogalicia. Que é Playmogalicia, Xavier?
Pois mira, Playmogalicia é unha asociación de moi recente creación, non temos ningún ano de vida, na que nos xuntamos pois un grupo de aficionados e coleccionistas de Playmobil de toda Galicia, non? De todas as provincias de Galicia. Decidimos crear unha asociación para fomentar e para sacar nosas coleccións, poder amosalas, que a xente as poida disfrutar como as disfrutamos nós.
Xavier, perdoa a pregunta, cantos anos tes?
46.
46.
Sí, son do baby boom.
Más o menos andamos a par. Xavier, ¿de dónde te ven a ti esta paixón? Polo mundo Playmobil.
Pois, como toda a xente da miña idade que estamos na asociación, inda que na asociación hai nenos tamén e adolescentes, inda que menos, porque é a etapa na que a xente pois, deixa un poquinho de xogar con xoguetes físicos. Despois vos, aos 30 e pico de anos, volvín a, despois dunha nenez ou dunha infancia xogando con Playmobil, pois aos 30 e pico anos, 35, 36 anos, volvín a retomar a afición e volvín a coleccionar. Eu tiña unha colección de base de cando era neno que non que agardei, no seu momento, recupereina, retomeina, e despois, pois, todos estos anos, pois, seguín ampliando. Despois coñecín a máis xente como a min, porque ao principio pensas que eres un pouco raro, o mellor, non? Dís, bueno, é curioso que me gusten os Playmobil sendo adulto, pero coñeces a moita xente, e xa digo, que fixemos, pois, foi crear unha asociación que ten un fin social, porque a todo isto non é simplemente xuntarnos para xogar cos Playmobil, que é o que facemos, non? Cando facemos exposicións. Realmente, todo isto ten un fin moito maior, que é moito máis bonito, que é colaborar cos hospitais públicos da Sanidade Galega, onde temos pues, dioramas, urnas, onde montamos para os nenos que están hospitalizados, ou nas zonas externas de pediatría, e cando vamos por repartimos xoguetes, obviamente Playmobil, cando podemos montamos con eles os xoguetes, pasamos un pedaciño cos nenos hospitalizados, e bueno, vai por aí un pouco todo isto, ¿no? Es decir, aproveitar esta afición para facer unha labor social que vaya un pouquiño máis salada na nosa carencia polo xoguete, como decías ti antes, ¿no?
Sí. Pero de cando en vez hai que amosar todo o que te desga. No sé cantas pezas de Playmobil podes ter, Xavier, ti na túa colección.
Bueno, non o sei, non o quero saber.
Non, non queres contar, por si acaso. Pero debe ser moitas, debe ser moitas.
Non teño tempo a contalas e non me quero poñer a facelo porque me deprimiríame.
Pero en todo caso, como dicía...
En tal caso, menos do que me gustaría.
Vale, que eso da boa conta de que a afección segue vai seguir adiante. En todo caso, dicía eu, isto hai que amosalo, como se vai poñer de manifesto na feira Playmobil de Curtis, que se vai abrir este 1 de novembro ata o día 3. Que tedes preparado nesta cuarta feira de exposición Playmobil en Curtis, Xavi?
Pois mira, temos a feira sempre estes últimos anos fixémola como unha feira exposición. Entón vai haber expostos 9 dioramas, 8 son de coleccións propias, nosas, o noveno ou un dos dioramas, que é o máis grande, que son 24 metros cuadrados, é un diorama feito e pensado e digamos, enfocado ao que é o aniversario da Reserva da Biosfera do Terras do Mandeo, Mariñas da Coruña. Uh-huh. Bueno, pues onde facemos un guiño a cada un dos 17 concellos que forman parte desa reserva.
Qué bonito.
Bueno, pues un pouco tamén, pues eso, para celebrar o seu aniversario. E despois, pues nas colexións privadas, pues a temática é moi variada. Pues temos dende o mundo do circo, temos dende dioramas de historia, pues a conquista de Roma en Egipto, temos un diorama moi moi bonito sobre Peter Pan, outro tamén moi bonito sobre o Olimpo dos Deuses gregos. Bueno, en definitiva, hai distinto, non me quero esquecer de ninguén, pero bueno, ao final falo de memoria e algún queda por aí. Pero bueno, temos temáticas moi variadas para todos os gustos, que vemos ano tras ano nas feiras que vamos organizando, que ao final, como falábamos antes, isto gusta lle máis aos adultos que aos nenos. Os nenos, levar os nenos é a excusa para que moitos pais vayan a ver os Playmobil, non?
Non me digas máis. Xavier Bermúdez Algueira, vocal da área norte de Playmo Galicia. Xavier, foi un placer coñecerte. Nada, que vaya moi ben esta feira, ten unha pinta estupenda e convidar a todo mundo que se chegue por ali, por Curtis.
Igualmente, moitísimas grazas a vos. Hasta logo.
Segue el mediodía, seguimos contando todo o que che interesa.